Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo ljubitelje emisije Riznica znanja. Vašoj pažnji preporučujemo sadržaje koji će vas podsjetiti na neke školske lekcije, ali vjerujemo da ćete naučiti i nešto novo. Govorit ćemo o jednoj od najstrašnijih i najljepših pjesama srpske književnosti, Molitva zaspalom gospodu. Napisao ju je patrijarh Arsenije III. Čarnojević. U istoriji srpske medicine Milan Jovanović Batut zauzima posebno mjesto. Pionirskom djelatnošću na polju zdravstvenog prosvećivanja naroda, razvoju medicinske nauke dao je nemjerljiv doprinos. Njegovo ime predstavlja sinonim za osnivanje medicinskog fakulteta čiji je bio i prvi dekan. Tvorac je zakona o univerzitetu, a posebne zasluge pripadaju mu i u organizovanju zdravstvene službe u srpskoj državi. Minuti riznice bit će protkani o ovom velikanu. Za ovaj susret odabrali smo još jednu priču o veličanstvenom drveću. Predstavit ćemo stablo sa najvećim izmjerenim obimom na svijetu, meksičkom taksodijumu. Ovo drvo se danas nalazi u dvorištu Bogorodičine crkve u gradiću Tula u Južnom Meksiku. Od svega pomalo, za svakog ponešto. I ovog puta smo po tom principu slagali emisiju, pa vam predlažemo da ostanete s nama u narednih 35 minuta.
Riznica znanja.
Stihom i riječju dočarat ćemo poemu Molitva zaspalom gospodu, koju je napisao srpski patrijarh Arsenije Čarnojević III. O ovoj poemi pripovjeda profesorka srpskog jezika u Banjalučkoj gimnaziji Branka Ljubojević.
Pritisnut teškim životom, Arsenije III. Čarnojević stvara jednu od najstrašnijih i najljepših pjesama ovog doba, Molitva zaspalom gospodu. Neobična je iz mnogo razloga, ali ono što je najviše iznenađuje jeste činjenica da jedan patrijarh ovako misli i osjeća i ovako s gospodom zbori.
I dan i noć bežeći sa svojim osirotelim narodom od mesta do mesta, kao lađa na pučini velikog okeana, bekstvu se dajemo. Čekajući kada će zaći sunce i prekloniti se dan i proći tamna noć i zimska beda koja leži nad nama. Jer nema onoga koji nas savjetuje, ni onog koji nas od nevolje oslobađa i nevolja naša udvostručava se. I rekoh sa suzama, dokle ćeš, gospode, zaboravljati nas do kraja? Dokle će se naoružavati na dostojanje tvoje? Ustani, gospode, zašto spavaš? Zašto lice tvoje, Bože naš, odvraćaš od nas? I opet vaskrsni, gospode, pomozi nam imena tvojega radi. I tako neprestano ridanje na ridanje prilažemo i niotkuda pomoći.
Ono što možemo odmah da vidimo u ovoj pjesmi jeste brojnost jezičko-stilskih sredstava kojima se Čarnojević koristi, gdje vidimo jednu visoku načitanost, pa usudila bih se reći i književni talenat. Stvarajući sliku male lađe na pučini velikog okeana, koristeći poređenje kao jedno od osnovnih jezičko-stilskih sredstava koji su karakterisali prije svega srednjovjekovnu književnost, ali i sve druge forme izražavanja, on nam jasno govori o sopstvenom stavu i odnosu onoga kako vidi svoj narod i kako vidi situaciju u kojoj su se našli. Taj veliki zastrašujući okean i njegova pučina je u stvari ta neizvjesna budućnost koju ni on više ne može da vidi, dok je srpski narod, odnosno njegova pastva koju je poveo iz stare Srbije, u stvari ovdje predstavljena tom malom lađom koja je potpuno nemoćna na pučini velikog okeana. Inverzija je konstantno prisutna u cijeloj ovoj pjesmi, odnosno molitvi, kako i sam naslov kaže, pa vidimo da se bjekstvu se dajemo, odnosno krećemo u bjekstvo, prepuštamo se bježanju. Sljedeća slika koju možemo da vidimo je sunce na zalasku. On ne čeka sunce da zađe kako bi se riješio teškog dana, odnosno kako bi najavio težinu noći koja dolazi, nego da bi u stvari ubrzao protok tog strašnog vremena u kojem žive. Preklanjanje dana, odnosno kako u pjesmi stoji, čekamo kada će zaći sunce i prekloniti se dan, odnosno kada će proći još jedan dan kako bi u stvari njihova buka bila manja. Tamna noć i zimska beda su sintagme koje su vrlo jasno pozicionirale i emociju samog stvaraoca, ali i nas kao čitalaca. Nad narodom koji je poveo u jednu bolju budućnost sada stoji zimska beda i tamna noć. Znači imamo i vizuelnu i taktilnu sliku koje ni u kom slučaju ne predstavljaju ništa lijepo. Zašto se to dešava? Pa Čarnojević ovdje objašnjava takvu situaciju upravo nepostojanjem vođe narodnoga i tu vidimo možda i da kako provijava jedna lično nezadovoljstvo, odnosno bespomoćnost njega kao patrijarha koji ni u kom slučaju nije ni želio ni mogao biti politički vođa i predvodnik, međutim sudbina ga je za tako nekog postavila. Dešavaju se situacije u kojima on više ne umije da se nosi sa onim što je obećano, nije izvršeno, ne može da pomogne svom narodu, a gleda ga u strašnoj patnji. U drugoj strofi Čarnojević se obraća direktno Gospodu i ovo je onaj dio pjesme koji smo pomenuli na kraju, a u kojem vidimo jednu vrlo neobičnu situaciju i način komunikacije jednog patrijarha sa svevišnjim. Dokle ćeš, Gospode, ustani, Gospode, i zašto spavaš? Ta tri elementa kojima počinju tri različita stiha, maltene jedan za drugim, su karakteristična po apostrofi, znači direktnom obraćanju, imperativnoj konstrukciji koju vidimo u stihu koji je i najkraći u cijeloj pjesmi, a to je ustani, Gospode, i zašto spavaš, negdje čuje se prizvuk određene optužbe. On ne smatra da tako zla sudbina može da bude zaslužena, nego smatra da iz nekog razloga Gospod okreće glavu, kako kaže, zašto lice tvoje, Bože naš, odvraćaš od nas. Posljednja četiri stiha pjesme posvećena su ponovnoj molitvi, molbi, vapaju koju upućuje Gospodu tražeći da im pomogne, da pomogne njegovom narodu, i tu vidimo kroz anaforu i molitveni ton koji se javlja na kraju da je ova pjesma napisana u duhu srednjovjekovne književnosti, klasične programske književnosti koja ima svoje ustaljene forme. Vidimo to i kroz izraze u pretposlednjem stihu i tako neprestano ridanje na ridanje prilažemo. Ridanje u stvari predstavlja plač, ali plač koji je biblijskog crkvenog karaktera, da tako kažem. Na kraju pjesma završava stihom i nijotkuda pomoći, gdje jasno vidimo još jednom istaknut taj pesimističan ton i znak da je i sam patrijarh izgubio nadu, a ne samo njegov narod. Dok su ratovi trajali, srpski je položaj donekli bio izdrživ, jer su velelepnoj carevini bili potrebni ti strašni i hrabri ratnici koji nisu imali šta da izgube, a vjerovali su i dalje da nešto mogu da dobiju. Vodila ih je tako carevina na sjever, u ratove sa Prusima, Francuzima i Bavarcima, ali svaki povratak bio je pad, jer čim prijeka potreba za ratnicima nestane, nestaje i ono malo njihovog prava na život. Polovinom 18. vijeka mnogi su srpski seljaci postali kmetovi i taj preveliki pritisak učinio je da se mnogi među njima vrate u Tursku. To je naročito učestalo nakon proglašenja zakona kojim im je zabranjeno da se bave zemljoradnjom, trgovinom te da kupuju imanja. Tada nastaje nova ideja o novom bijegu i novoj seobi, seobi u Rusiju, koja se djelimično i realizuje. Seobe, ustanci, pobune, ali više od svega dolazak na vlast prosvjećenog apsolutiste Josifa II. Donijeće Srbima nešto malo bolji položaj pred kraj 18. vijeka. Dobili su slobodu vjeroispovijesti, kao i ostali nekatolici, pravo da mogu slobodno zidati svoje crkve, da ne moraju priznavati katoličke praznike. 1791. godine na Ugarskom saboru ukidaju se svi nesrpski zakoni koji su do tada postojali u carevini i daju im se građanska prava. Napokon ulaze u opštinske odbore i javni život. Osnivaju se škole, srednje škole i bogoslovija, Karlovačka gimnazija 1791. i Karlovačka bogoslovija 1794. godine. Dugogodišnji pritisak, težak život i patnja svake vrste nisu uništili ovaj žilavi i trpeljivi dio srpskog naroda. Naprotiv, iako brojno nešto okrnjeni što daljim seobama, što unijaćenjem, što povratkom kući, ugarski Srbi su na kraju 18. vijeka uspjeli da ostvare cijelo stoljeće sanjani san i prepunog duha i vaskrsle nade počeli da rade punom parom na razvoju kulture i književnosti za neka druga i srećnija pokoljenja.
Riznica znanja.
Ko je bio Milan Jovanović Batut? Čovjek čije ime nosi Institut za javno zdravlje Srbije i kako je dobio ovaj neobični nadimak? Jugoslovenski ljekar i univerzitetski profesor Milan Jovanović Batut rodio se u jesen 1847. godine u Sremskoj Mitrovici, u turbulentnom periodu naše istorije pred Mađarsku bunu. Kao vrlo mlad, imao je afinitet prema umjetnosti, pogotovo crtanju. Gimnaziju je završio u Karlovcima, a maturirao kao odličan đak u Osijeku. Kao izuzetno vispren i inteligentan učenik sa mnogo potencijala, ponuđena mu je stipendija ako bi studirao prava. Međutim, Milanova strast bila je medicina. Želio je da svojim znanjem pomaže ljudima. zahvaljujući velikodušnosti desetorice svojih sugrađana iz Mitrovice, koji su mu ponudili finansijsku pomoć, počeo je da studira u Beču. Koliko je bio posvećen medicini, govori i činjenica da nije odustao ni kada mu je posle 2 godine studija nestalo novca. Riješen da završi započeto, otišao je u Novi Sad, gdje je 3 godine predavao u školi, štedeći svaki zarađeni dinar. Sa dovoljno novca vratio se u Beč i završio medicinu na Bečkom univerzitetu 1878. godine. Među profesorima bili su mnogi slavni naučnici Evrope tog doba. Čudni nadimak Batut dao je sam sebi. Kada se nakon stručnog usavršavanja po evropskim univerzitetima vratio u Srbiju, u tadašnjem javnom životu još 2 istaknuta ljekara su dijelila isto ime i prezime, Milan Jovanović. Da bi se razlikovali jedan od drugog, sastali su se i dogovorili da svako sebi da neki nadimak. I tako je nastao prepoznatljivi Batut po poslovnom saradniku i prijatelju Milanovog oca. Ljekarsku praksu Jovanović je počeo u Somboru, gdje su već na samom početku došle do izražaja njegove sklonosti ka pisanoj riječi i prosvjetnom radu. Sa tim u vidu, on je 1880. godine pokrenuo prvi zvanični list na teritoriji Jugoslavije za ljekarske savjete narodu – Zdravlje. Dobar dio karijere poslije toga proveo je na daljem usavršavanju širom Evrope i dalje žedan znanja i najboljih i najmodernijih rješenja za zdravstvene probleme svog naroda. Posebno su ga interesovala polja higijene i bakteriologije. Poslije završene specijalizacije u Parizu, pozvan je da osnuje katedru za bakteriologiju na Karlovom univerzitetu u Pragu. Međutim, Batut je odbio tu prestižnu poziciju iz želje da svoje znanje podijeli sa svojim narodom, te se vratio u Srbiju i prihvatio mjesto profesora na katedri higijene i sudske medicine u tadašnjoj velikoj školi u Beogradu. Tokom niza godina predavanja, Jovanović je izgradio blistavu reputaciju kao naučnik i profesor, a posebno priznanje odato mu je kada je izabran za rektora velike škole. Poslije više decenija borbe, Jovanović je osnovao Medicinski fakultet u Beogradu 1919. godine. Batut je postao dekan novonastalog fakulteta. Njegov afinitet prema pisanju i društvenom radu nastavio je da cvjeta. Bio je predsjednik Srpskog ljekarskog društva, Društva za čuvanje javnog zdravlja, višegodišnji član, a kasnije i predsjednik glavnog sanitetskog savjeta. Želeći da što više približe medicinu narodu, poslije Prvog svjetskog rata je na njegovo iniciranje osnovano Ministarstvo javnog zdravlja. Također je bio jedan od osnivača Srpske književne zadruge i bio je jedan od najuglednijih saradnika lista Politika. Najznačajnije životno djelo Milana Jovanovića Batuta bilo je prosvjećivanje naroda. Cijelu svoju karijeru i životni vijek posvetio je tom plemenitom cilju. Objavio je nekoliko stotina članaka, desetine brošura i knjiga. Ostavio je neizbrisiv trag u našoj istoriji. Thank you.
Riznica znanja.
Sada ćemo se putem radio talasa otisnuti na prostor Meksika, u kojem se nalazi stablo sa najvećim izmerenim obimom na svijetu. Krasi dvorište Bogorodične crkve u gradiću Tula. A da biste stekli osjećaj o obimu ovog drveta, samo ćemo reći da bi bilo potrebno 10 automobila srednje veličine, postavljenih jedan do drugog, da zaokruže ovo prirodno veličanstvo. Sada riječ prepuštamo stručnom saradniku za hortikulturu u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci, Nikoli Travaru.
U ovom susretu sa izvanrednim drvećem govorimo o stablu sa najvećim izmjerenim obimom na svijetu, meksičkom taksodiumu, naučnog naziva taksodium mukronatu. Drvo se nalazi u dvorištu Bogorodične crkve u gradiću Tula u Južnom Meksiku. 2001. godine posjetio ga i Thomas Pakenham i uvrstio ga među 60 izvanrednih stabala u svijetu i o njemu napisao priču spasavajući veliku majku boginju u poglavlju džinovi. U 1994. u gradiću Tula u brdima Južnog Meksika vladala je panika. Drvo ispod kojeg su mještani u sumrak prepričavali dan, drvo za koje su stručnjaci rekli da ne da je to samo najveće drvo u Meksiku, simbol meksičke snage i ponosa pri španskim osvajanjima 16. vijeka, već je drvo najvećeg obima među svim vrstama drveća izmjerenog bilo gdje u svijetu. To drvo, taksodium iz Tula, El Arbol ili jednostavno drvo, činilo se da umire. Najbolji doktori su pozvani na lice mjesta, čak iz kraljevske botaničke bašte Kew, nedaleko od Londona. Dovoljan je bio jedan pogled na ovaj primjerak meksičkog taksodiuma preko 40 metara visokog i zaprepašćujućeg obima od 56 metara, pa da daju znak za uzbunu. Nekada ogromne zasuđene grane, kao svodovi gotičke katedrale, obrušavale su se do zemlje u blistavo zelenim lukovima. Tog proljeća 1994. četine su počele da žute, a posuda su ležale suve grane. Drvo je bilo žedno, očajno za vodom. Tako su rekli stručnjaci iz kraljevskog Kewa. Tula znači močvara u lokalnom govoru Zapoteka, domorodačkog naroda u Meksiku. Vijekovima prije dolaska Španaca, stablo taksodiuma valjalo su se u glibu močvare, obrasle stabljikama trske koje podsjećaju na kraljevska žezla, močvare koju su vodom hranile dvije rijeke. Onda je močvara isušena, licem prema drvetu izgrađena je Bogorodičina crkva, moguće na temeljima zapotečkog hrama, vrtovi su zasađeni i podignut užurbani kolonijalni gradić u kojem su Indijanci prodavali slamnate šešire i haljine živi boja i valjda u tajnosti figurice starih bogova. Preusmirite saobraćaj, ogradite drvo, dajte mu vode. Savjeti doktora su bez pogovora provedeni. I bolesnik se počeo oporavljati. Odumrle grane su brižljivo odsječene, grane premazane ljekovitim balzamom su počele da zarastaju i 8 godina kasnije, kada je Pakenham posjetio drvo, iako oslabljeno i osakaćeno, još uvijek je zračilo životnom snagom. Zapravo, porodica biljaka kojoj pripada i meksički taksodium mogla bi se nazvati najmoćnijom od svih botaničkih porodica. Kalifornijski rođaci meksičkog taksodiuma, obalna sekvoja i džinovska sekvoja, su svako za sebe najviša i najteža stabla na svijetu. Ipak, meksički taksodium iz Tula dolazi iz više božanskog svijeta. U Kaliforniji džinovske sekvoje, mekane ružičaste kore spužastog debla koje se gubi visoko u izmaglici, kao da vas pozivaju da ih zagrlite. Ovdje u Tulu El Arbol će zagrliti vas. Samo će vas prigrliti svojim ogromnim golim smeđim rukama i grivom blistavo zelenih vlasi, majka boginja iz vremena Zapoteka, koja bi nas, ako bi izazvali, mogla zgaziti kao mrad. Dva su pitanja koja muče ljubitelje i poštovaoce ovog izvanrednog stabla. Da li je zaista staro kao što bi se na prvi pogled reklo i da li je to jedno drvo ili tri stabla sraslo u jedno? Prvo, njene godine su najmanju ruku sporne. 2000, 3000 godina, tvrde pjesnici, državnici. I zašto da im ne vjerujemo? Naravno, da bi pomislili da je drvo najvećeg obima na svijetu ujedno i najstarije. Međutim, njena kora još uvijek dovoljno glatka ne govori u prilog takvoj procjeni. S obzirom na vlažna i topla ljeta, ova vrsta može da raste krajnje brzo. Postoji narodno predanje o starosti drveta. Sluga astečkog boga Oluje posadio je ovo drvo za narod Tula prije 1400 godina. I neobičajeno, neki naučnici se slažu sa legendom. U ranim 1920. botaničar Cassiano Conzati utrošio je cijelu godinu proučavajući drvo i prebrojavajući godove na okolnim panjevima oborenih stabala meksičkog taksodijuma. Objavio je starost drveta između 1433 i 1600 godina. Drugo, i što će vjerovatnije izazvati bijes obožavatelja drveta, usudite se da upitate da li se to zaista tri drveta pretvaraju da su jedno. Ova nesuglasica seže još u vrijeme Aleksandra van Humboldta, velikog njemačkog prirodnjaka. On je posjetio Meksiko 1803. i nešto kasnije u svom političkom eseju o Novoj Španiji napisao: u selu Tula od Svete Marije nalazi se ogroman čempres obima debla 36 metara. Ovo staro drvo je još krupnije od zmajevog drveta Kanarskih ostrva i od mnogih afričkih baobaba. Ali kad ga bolje pogledate, ovaj močvarni čempres, koji kod putnika izaziva čuđenje, nije jedno drvo, već grupa stabala sjedinjena u jedno. Danas obožavaoci drveta mogu odbaciti Humboldtovu uvredljivu tvrdnju o njegovom porijeklu, ili barem jedan njen dio. Skorašnji DNK testovi, barem iz ugla genetike, dokazuju da je L. arbol ista jedinka, a ne tri različite koje su postale jedne. Ali i dalje postoje sumnja o vjerodostojnosti njegovog rekordnog obima i neki naučnici smatraju da je taksodijum iz Tula, iako identični gena, u stvari čine tri debla koja su srasla u jedno stablo i da mu zbog toga treba oduzeti titulu stabla s najvećim obimom na svijetu. Ali koga je briga? Kad stojite pod njenom ogromnom krošnjom, opijeni njenom ljepotom, koga je zaista briga? Naposljetku, zar nije trojstvo povlastica bogova da bude troje u jednom i jedno u trome? Iako ovu vrstu, barem po mom saznanju, ne možete vidjeti na našim prostorima, ali se zato njegov veoma blizak rođak, močvarni taksodijum, naučnog naziva taksodijum distihum, često kod nas koristi u hortikulturi. Prema katalogu najvećih stabala Republike Srpske, šampionsko stablo ove vrste nalazi se u Banji Vrućici u parku hotela Kardijal, gdje se pored najvećeg nalazi još četiri rasna i stasita stabla ovog stanovnika floridskih močvara. Ne takvih dimenzija, tri stabla taksodijuma rastu u parku zaštićenog područja Univerzitetski grad u Banja Luci.
Riznica znanja.
Slušali ste emisiju Riznica znanja. Tonska obrada Goran Predojević i Dejan Žužić. Stihove govorio Stanislav Ljubojević. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Bratislav Božić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.